detengas el momento por las indecisiones, para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Cambiamos de día, pero non de emisora. Seguimos en Radio Fene 107.7 da frecuencia modulada. Hoxe, mércores, en lugar do martes, con Fene na memoria, un Fene na memoria especial, porque hoxe nos visitan nos nosos estudios o psicólogo Jaime Lendoiro. Bos días.
Hola, bos días, que tal?
E tamén María Xosé Paz, coordinadora de Tardes Activas. Bos días.
Hola, bon día.
Este programa especial por realizarse en mércores e non en martes, é especial tamén porque quere ser un pouco a valoración de toda a temporada, non, María José?
Pois sí, como, bueno, facer un resumo de estas sesións que se fixeron dende decembro ata hoxe. E, bueno, tamén algunha valoración, algún recordatorio de actividades tamén para que, bueno, pois así as persoas que participaron e nos están escoitando pois sigan activas e sigan dentro de esta nova normalidade coas rutinas.
Recórdanos os obxectivos que nos plantexábamos ao comezo desta temporada en novembro-decembro do 2020.
Pois eran intercambiar experiencias e transmitir coñecementos, que foi o que, bueno, pois se foi facendo ao longo destos programas, estimular o exercicio e participación activa tamén con estas persoas convidadas que estuveron con nós, favorecer o intercambio interxeracional. Ainda que, bueno, este obxectivo quedou un pouco coxo porque acabamos realizar a Escola da Voz e a Voz porque, bueno, por as situacións especiais do COVID e era cos centros escolares, entonces, bueno, queda emplazado para setembro.
Jaime, desde a túa perspectiva, cal é a valoración acerca dos obxectivos que se plantexaban e do grado de cumprimento?
Bueno, eu creo que a valoración é boa, sobre todo polo feito de que se algo ten de particular o que se fixo dende o Concello, dende a miña parte, a empresa para que eu traballo, é que, aínda con todas as dificultades que houbo co tema da pandemia, Fene foi un sitio que se logrou adaptar un pouco á situación e intentar adaptar un pouco os contidos para, pois, seguir mantendo a esta xente activa, a esta xente traballando, a esta xente tendo algunha alternativa de ocio, de esto tamén é algo de prevención. Daquela por esa parte, eu creo que, polo simple feito de leválas a cabo, pareceme que é unha vitoria, non? Porque é unha situación complicada, é unha población que agora co tema da vacina e tal xa parece que vai a cousa mellor, pero foi unha situación moi complicada tamén para eles, pois polo menos poder manter a actividade de alguna maneira que en moitos sitios non se puido manter, e aquí sí, foi unha maneira diferente a como se viña facendo, pero non cabe dúbida que se mantivo. Por esa parte, moi ben, e polo concreto de que o que fixemos en concreto, vaya, a mí pareceme que se fixo moi ben tamén. Quero dicir, o tema das actividades online foi unha idea que está moi ben, xa digo, neste tempo que corre, que ao mellor nun tempo normal tamén se podía adaptar un pouco tamén para ao mellor alguén que non se quera apuntar unha actividade presencial, pero eu, pola miña parte, prefiro unha actividade presencial, pero bueno, hai xente para todo e de todos os gustos. Isto que fixamos aquí na radio tamén está moi ben, sobre todo polo tema de, pois, a min gustoume moito todo o que nos contaron os nosos convidados ao longo dos meses e todo o que se poido recordar a xente que xa sabía e coñecer, no meu caso, por exemplo, que eu non son de aquí, daquela, pois achégame un pouco máis aquí, e para mí Fene, pois, é algo máis cercano do que era hai 2 anos cando non coñecía Fene máis que de pasada e de pasar algunha vez, algunha tarde e tal. Daquela, eu creo que estivo moi ben, a verdad.
Facía, dicía María José antes, que o obxectivo de favorecer o intercambio interxeracional que non se cumpreu totalmente. Vouche corrixir. Totalmente non se cumpriría, pero moi parcialmente sí. E vouche poñer un exemplo. Por exemplo, un dos convidados que veu aquí, Antonio Carballido Cazás, sí, voluntario de Sillobre. Compartimos as súas conversas a través da páxina web, que logo falaremos diso, onde se pode, sí, escoller, e tamén a través das redes sociais de Radio Fene, de a fenestra de Radio Fene. O seu fillo, que vive en Santiago, escoitou o programa e deu yo me gusta.
Sí.
El comentou que efectivamente que escoitara o seu pai. Ou seja, que sí que se favoreceu o intercambio interxeneracional.
Claro, e é verdad que, ademais, bueno, o fillo de Cazás en concreto segue os programas, porque, bueno, eu tamén teño relación con él e sei que é un dos seguidores e que sabemos que, porque pode haber outros seguidores que non lo manifestan, non? Tamén, despois, bueno, cando falemos de estos enlaces que están na vosa páxina, pois é algo que queda aí e se pode pues recurrir a eles en calquer momento, e estos convidados que para mí foron os protagonistas destos programas, pois esas experiencias que eles nos foron contando é algo que vale para a súa familia e para población xeral, rapazada e xente máis nova, que logo o recuperaremos nos centros escolares, pero a día de hoxe sí que é verdad que xa hai un traballo feito e está aí.
Ti, Jaime, estás dando ya a cabeza.
Sí, porque, a ver, é o que dixeche ti, eu tamén estuve de acordo, que cando dixo tamén o pensei, pero, bueno, eu creo que ela tamén o pensa. O que pasa é que nos puxamos unos objetivos de 100, en ese aspecto mellor chegamos ao 95, pero xa se chegará ao 100.
Claro.
Pero sí que é verdad, é xente que non é de Fene tamén escoitou o programa, porque os meus pais tamén me escoitan a mí, daquela.
Claro, sí, é que eu creo que co programa se chega a moita máis xente. Quero decir, nos grupos a xente está deseando volver, non? Porque evidentemente as relacións personais pues están aí, non son as mesmas. Pero, digamos que é unha faceta distinta, incluso, bueno, pues compatibles, si se retoma en outubro, non quere decir que non se poida seguir mantendo, pues, o mellor, un programa deste tipo coa xente que está participando nos grupos. Pero hai xente que, o mellor, escoita o programa e non era coñecedora dos grupos, ou tampouco participaba, por os motivos que fora, non? Entonces, bueno,
desde aquí animar a xente que se quere apuntar cando se retomen, que hai sitio para todo o mundo.
Quizáis o idóneo sería, sempre que se pode, guardando naturalmente todas as medidas sanitarias, combinar as dúas cuestións. Os encontros presenciais, que efectivamente pois aportan outras cousas que non pode aportar un programa a través da radio, porque non hai,
claro,
ese contacto físico, nin ese tomar un café, ese xeito de compartir experiencias, que é diferente con esa outra forma, que a través da radio, que efectivamente pois non ten as características da presencialidade e do contacto de dúas persoas que falan cara a cara, pero que pois no outro lado da balanza hai que poñer que pode chegar a moita máis xente,
claro,
e que a través dos programas que agora se poden escoitar nesa páxina web, que logo indicaremos o enderezo donde se pode escoitar, que o poderá escoitar calquera persona desde calquera parte do mundo en calquera momento.
Exactamente, sí. Eso, bueno, pues é algo que hasta fai uns anos pues era impensable. Quero decir que o tema da pandemia nos trouxo restriccións, evidentemente, pero tamén nos trouxo novas posibilidades e novas formas de traballar, porque, bueno, eu falo por min, eu creo que antes disto pues non pensaba en facer moitas cousas, bueno, moito traballo online, moitas estas videoconferencias, es decir, todo o que estamos facendo agora que xa, ahora xa entra dentro da normalidade, sí. E bueno, é algo que creo que está para quedarse.
Cal é a dirección a donde, en donde se poden escoitar os programas? Sábela ti de memoria, María José.
Ai, pois de memoria non, no. Teño que buscar a chuleta. Pois, teño que buscar a chuleta porque...
Digo xa eu, en radiofusión.gal sí. E indo a programas en Fene na memoria.
Exactamente.
Entón, Jaime, creo que tamén nos traes, ademais desa valoración, novas propostas para o verán, non?
Sí, isto xa é máis en plan xeral, de feito como vai haber aquí unha paradiña dos programas, pois vou facer unha proposta máis amplia, que é unha proposta que vai de acordo co que xa propuxen o ano pasado a estas alturas. Son un tipo de actividades que propoño para que a xente se quere as poda seguir un pouco, alguna parte, ou simplemente que as escoite que digo, pois moi ben, e non me faga caso, que tamén é unha posibilidade, pero animo a xente a que o faga. As propostas que traio veñen da parte dende o paradigma do envellecemento activo, que é que, creo que xa o dixen alguna vez, que é que todo que a nosa mente, o noso cerebro, as nosas habilidades cognitivas son partes da nosa vida que se non utilizamos, pois que tenden a perderse ou a deixar de funcionar como funcionaban. Polo tanto, hai que intentar manterse activos, tanto física como cognitivamente. Dentro de todo isto, traio aquí 5 puntos, que vou intentar resumir, porque agora pareceme moito que escribín aquí, daquela vou intentar resumir un pouco. O primeiro é a actividade física, que eso para calquera cousa, vanche recomendar a actividade física. Non fai falta ser un corredor de maratón. O que eu recomendo é o que recomenda a OMS, que desto algo saberá, e que é unha organización que antes non era tan coñecida como é agora polo tema da pandemia, agora é moitísimo máis. Pois a OMS recomenda 150 minutos semanais de actividade moderada ou 75 de intensa. Isto é 150 a semana, pois quedaríanos
unha 25 media, minutos diarios.
25 minutos diarios, que pode ser dun paseo, ou ao mellor non todos os días, ou algún día queremos libre, pois miramos de meterlle 40 e un pouquiño máis. Así xa nos daría, pois eso, de un paseo, o tema da natación, ainda que agora é un pouco máis complicado. Tamén, que máis podería ser? Pois traballar na horta e servicio físico tamén. Todo este tipo de cousas, todo que sexe un pouco moverse, non estar todo día parados. Sabemos o importante que é o sistema circulatorio. O sistema circulatorio tamén alimenta o cerebro, que é un dos órganos que máis consume. Non é, creo que non é diésel, precisamente, creo que consume moito. Como sempre, en caso de dúbida, consultar un médico de cabeceira, un licenciado. Logo non digades que fixestes unha burrada por culpa do psicólogo Jaime Lendoiro, que desto sabe o xusto. O exercicio está moi ben para, pois eso, para o noso corpo, pero tamén para a liberación de endorfinas que favorecen o benestar emocional. Seguinte, ler e escribir. Ler é unha actividade moi enriquecedora cognitivamente, que eu entendo que hai xente que lle costa máis que a outra ou que lle gusta menos que a outra. É o que propoño intentar desenrolar gusto por ler. Non meternos a ler o Quixote o primeiro día, porque iso é imposible. Eu aí atrás estive preparando uns exámenes e a verdade é que despois costoume moito comezar a ler. O que fixen foi empezar a ler libros moito máis sinxelos. E agora, pois, recuperei o meu gusto por a lectura. Podemos aproveitar para que nos recomenden unha obra a alguén coñecido ou noso libreiro de confianza ou cercano ou nunha biblioteca. Sempre hai alguén que nos poda recomendar un pouco por onde empezar. E logo escribir o mismo. Podes escribir calquera cousa, pero podes escribir unha receta, podes escribir as túas vivencias, o teu diario. Sempre hai algo que se pode escribir. As faltas de ortografía, como eu sempre digo nos talleres, é o de menos. Lendo e escribindo como se aprenden. Se as temos igualmente non pasa nada, porque se non escribimos nunca as vamos ter.
vou intentar ser máis rápido. Seguinte, que esta xa vou ser máis rapidísimo, porque a proposta que fixen a semana pasada que era facer unha actividade nova. O meter novidades na nosa vida tamén é algo moi bo de cara a nosa actividade cognitiva. No momento da pandemia que vivimos, pois podemos comezar a retomar actividades que deixamos por culpa da pandemia ou comezar outras novas que sempre quixemos facer, pois agora o mellor unha oportunidade de facer. Despois, recursos online. A xente que sexa un pouco máis coñecida cos móviles e cas tecnoloxías, que desto sí que falei o ano pasado e fixen máis fincapé, hai unha serie de aplicacións e de páxinas web que nos poden axudar a facer unhas actividades que son tanto entretidas como que podemos aprender algo novo. Dende o tema das linguas que faláramos no seu día, como pois o tema de algunha aplicación que sen chegar a ser tan maravillosa como son as nosas actividades que temos presenciais de talleres de memoria de estimulación cognitiva, pois están moi ben. Son aplicacións que podemos encontrar en calquera teléfono móvil nas tendas de aplicacións, que son gratis. Pasa que logo sempre hai plans premium ou gratuitos ou tal, pero normalmente son gratis. Que poderían ser, por exemplo, unha que se chama Lumosity, que é unha palabra en inglés, pero a aplicación está totalmente en castelán, creo que en galego non. E logo hai diferentes xogos, sobre todo en tanto en páxinas web que podamos encontrar, dende páxinas web que entón dai sudokus, o tema de videoxogos, pois, por exemplo, hai unha empresa de videoxogos que ao mellor non estamos moi familiarizados con ela, que se chama Nintendo, ao mellor algo sí, porque xa leva moitos anos aquí, que sacou moitos xogos neste sentido, como é o Big Brain Academy ou o Brain Training, que son xogos específicos para facer estimulación cognitiva que está moi ben. Con mellor o principio costan un pouco, pero se lle pedimos a alguén que nos bote unha man, adaptámonos rápido. A miña avoa, que nunca na vida lle dera isto, ahora dalle bastante, é un aparato que xa saiu hai uns anos, daquela podese comprar de segunda man moi barato, moi barato. Para horas que che pode dar, un precio razonable. Ao mellor por 50, 60 euros o xogo e tal, podes ter todo. E o mellor o aparato está o tes na casa dun fillo, dun neto que xa non utiliza, porque, bueno, en fin, é outra alternativa. E por último, pasar tempo cos nosos seres queridos, ca nosa rede social, ahora que xa se vai podendo, e sempre tendo en conta as recomendacións sanitarias. Lieime un pouco máis da conta, creo.
Estuvo bastante claro.
Bueno, espero tamén, porque cando así, me lío, suelo liarme moito.
É unha maneira de facer tamén estimulación cognitiva.
Exactamente.
Aguantar a Jaime.
Sinasia da memoria, porque ahora hai que recordar todo o que dixeche.
Todo o que dixeche, claro.
Bueno, isto podese subir a web tamén, se queredes, que creo que fixáramos o ano pasado.
Sí, podemos.
Un formato tal e queda aí por escrito.
Exactamente.
Tamén.
En resumen sería o de estar na horta, que eso gusta moito a xente que ten horta, intenta de traballar. Despois, o de ler, pois a xente que está habituada a ler o periódico e, bueno, estas lecturas diarias, que moitas veces empezar por esa, que é máis, como máis fácil, o exercicio, que é algo que tamén a maioría da xente pois fai, é consciente de os seus beneficios, e logo, bueno, isto último de as novas tecnoloxías, claro.
Quen se atreva, que aí tamén hai que atreverse, eu entendo que hai que atreverse.
Claro, sí que é verdad, e despois de que te atreves, pois estás satisfeito, como cando aprendemos algo novo, non? Se xa tecnoloxico ou se xa tradicional.
No capítulo dos agradecementos, María José, a quen hai que mencionar?
Pois, bueno, en principio teríamos que mencionar a todas as persoas que estuveron aquí, que participaron, ben se xa vía telefónica ou presencialmente, que, bueno, si teña tempo,
nomeo as
personas, non? Entonces, estaría, bueno, xa vou polo orden que aparece na páxina de radiofusión.gal, Josefa Barcia, Pilar Freijo Mil, Carlos Seco, Juan Guillermo Vargas, Aurora González Barcia, Dolores Vila, Gloria Feal, Carlos Seco xa estuvo na anterior, non repetirei se me acordo. Idalia, Ignacio Fontán, Antonio Carballido, Francisco Permuy, Gelu Casoto, Rosa Meizoso, e despois, bueno, están en outros programas, pero serían estas personas que nomeei. Serían, pois, en total, 13, o sea, foron 24 programas, participaron 4 homes e 8 mulleres ao longo de todas estas sesións, e, ademais deles, que, como dixen ao principio, foron os protagonistas, pois tamén todas aquelas persoas que estuveron seguindo as actividades. Quero dicir, hai algunhas que sí que o sabemos porque non lo manifestan, ben se xan personalmente ou polas vías tecnolóxicas, e despois aquelas persoas que tamén estuveron facendo as actividades vía online ou vía escrita, pasaban por servizos sociais, recollían as actividades, e tamén é verdad que ahora, a medida que mellora o tempo, hai época de plantacións e demais, pois como que as actividades de estas, bueno, quedan como relegadas a un segundo plano. Tamén agradecer pois a todas as entidades que lles mandábamos a información e facían difusión, e todas aquelas persoas que colaboraron para que este programa se emitira, pois bueno, desde vos, monitorado e todos os radiointes anónimos que estuveron seguíndonos, non? Entonces, a pretensión foi continuar estas rutinas na medida do posible e manterse activos, non? Que esa era o obxectivo, digamos, xeral. Oxalá que o acadáramos, que todos disfrutemos dun bon verán e nada, a manterse activos, non? Que é o que pretendemos.
Jaime, quedou ya alguén, María José, por decir.
Aí pillesme. Eu creo que dixo todos, pero se alguén non quedou dito, que nos perdone, que nós tamén temos algún problemiña de memoria de vez en cando.
Tamén, sí, é verdad.
Muy ben, e ti, cale a túa valoración personal deste programa realizado ao longo destes meses?
A miña valoración, xa dixen antes un pouco, é moi boa, básicamente, xa vos teño dito que a min o tema da radio é algo que me gusta bastante, e o poder interaccionar con toda esta xente que coñecín ao longo dos meses, que desgraciadamente foron máis meses así que máis meses eu estando nos talleres, pero bueno, é a situación que é, hai que adaptarse, non pasa nada. Poder interaccionar con esta xente, na que fora así, pois foi moi, moi enriquecedor. Entre moitísimas cousas que as que me podería quedar e que me chamaron moita atención foi, por exemplo, o caso de as reinterpretacións do refraneiro de Cazás, que para min pasan a ser lendarias directamente. Encantaronme.
Sí.
Pero moitas cousas máis, quero decir, as historias da Perla, todo o que aprendín eu pois de Fene, da súa xente, da xente ca que botei tanto tempo que fun aprender deles en tempos de pandemia.
Sí, eu creo que con respecto aos programas, como que podíamos dividirlos en esas experiencias persoais, non? As interpretacións pues, do refraneiro, despois as vivencias da pandemia, non? Cada persona que facía a súa valoración, os lugares que recomendaban para visitar, porque sí, aí tamén estamos traballando o intercambio interxeracional, non? Que está aí, que poden visitar moitos lugares que ao mellor pois non coñecían ou non foron a ver, ¿no? Como se mandaba Cazás ir ver
Ui, o nome non me acordo, teño apuntado unha casa, pero
non me sale ahora.
A recomendación que lle facía o Coto do
Rei,
no Monte Marraxón.
Exactamente.
Estaba apuntado unha xenda para un fin de semana.
Un lugar de visita. Entonces, claro, que son lugares que son dignos de ver e moitas veces, bueno, pues non nos acercamos a eles. Despois tamén esos programas que a veces facíamos especiais, bueno, pues por exemplo, os da carpintería de Maniños, que Lolita nos falaba, non? Pues de xente coñecida dela, incluso, bueno, antepasados e demais. Tamén, bueno, pues algo que está aí e que nos axuda, bueno, pues a recordar a historia. Aurora, cando nos falaba tamén da súa experiencia como mestra, quero decir, a época da reconversión, que tamén falara Fontán, aquela fábrica de vidrio que nunca foi. Bueno, en fin, que eu creo que todos os programas hai algo que nos axuda a aprender. Entonces, bueno, pues convidar a todas aquelas personas a escoitalos porque merecen a pena.
Nos desde logo pasámolo bomba.
Sí.
Moi entretidos estivemos nestes programas. Sí. Pois moitas grazas a Jaime Lendoiro, psicólogo da empresa Senes, e a María José Paz, coordenadora de Tardes Activas, por acudir un día máis ao Fene na Memoria, e quedamos emprazados para a próxima temporada.
Pois sí, así será. Bo día e moitas gracias tamén a vos.
Moitas gracias a vos.
Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti.